По 150 грама тротил за РЗС и ДСБ в центъра на София. Борисов определи взривовете като счупени витрини и шум. Хората на Костов дадоха 24 часа на МВР да разкрие бомбаджията. Антимафиот номер едно се оправда, че не е Хорейшио. В същото време Брюксел оцени по достоинство решимостта на кабинета в София в борбата с престъпността и корупцията. Лекарите искат на 112 да получаваме елементарни медицински съвети преди да дойде бърза помощ. Хакери убиха Рупърт Мърдок на сайта на най-тиражния британски вестник.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Себов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Протестиращи срещу високите цени на горивата ще се опитат буквално да блокират пътищата на България в петък. Това разказа за Дарик един от организаторите, Иван Янушев. Идеята на организаторите е всички да спрат автомобилите си за 30 минути там, където се намират в 16 часа на 22 юли, независимо дали са в градовете или по републиканските пътища. Инициаторите се разграничиха от Съюз Сила, които организираха протестите през март. Янушев обясни, че първоначално всички са били заедно, но той и приятелите му се отделили и ще предприемат собствена инициатива. Марта Младенова информира.
След протестите срещу цените на горивата в началото на пролетта, в петък ще започне нова вълна от недоволство. Инициативата отново се разпространява през социалната мрежа Facebook, но този път ще протече коренно различно, обясни Иван Янушев.
Всеки да спре с автомобила си в 16 часа до 16.30, кой където се намира. С автомобил, автобус, камион, кой каквото кара и ако е съпричастен, искаме да спре където се намира и да го остави за половин час.
Организаторите очакват изключително голяма мащабност на събитието.
До сега имаме над 600 човека потвърдили. Инициативата е само на няколко дни. Смятаме да стане наистина мащабно това нещо и да има отзвук. Но да се види, че хората пак недоволстват и наистина цените на горивата им идват повече.
Янушев не се ангажира с конкретна цена за литър гориво, за разлика от протестите през пролетта, когато организаторите настояваха за 2 лева на литър бензин.
Всички диспетчери на телефон 112 и всички шофьори на линейки да бъдат обучени за парамедици. Това предлагат от Български лекарски съюз в становище относно необходимостта от закона за спешната помощ, изпратено до Министерството на здравеопазването и Комисията по здравеопазване към Народното събрание. От Български лекарски съюз предлагат още категорията на труд за лекарите в спешна помощ да се изравни с тази на полицаите и пожарникарите. Сред предложенията още е да се изгради авиационно-спасителен отряд. Лили Ангелова с подробностите.
Предложението работещите на телефон 112 да бъдат обучени за парамедици се прави, защото в момента има забавяне в координацията между диспетчерите и спешна помощ, обясни за Дарик Радио доктор Георги Ставракиев, заместник-председател на Българския лекарски съюз.
Което ще доведе до съкращаване времето на реакция от една страна, от друга страна ще доведе до по-качествено обслужване и изпращане на съответния необходим екип и специалист. Тази координация към момента е нарушена.
Да се изравни социалният статут на лекарите в системата и работещите в МВР предлагат още от Лекарския съюз.
Съвсем логично е техният статут и техните права, които ползват, да бъдат аналогични на полицаите и пожарникарите, като възможности за компенсации след пенсиониране там, получаване на някакво обезщетение като брой заплати, както и съответна категория да стане по-високо от трета поне на втора.
Лекарите, които в момента работят в системата на спешна помощ, да могат да специализират по облекчен механизъм е другата идея на съсловната организация. Според тях, тези лекари трябва да имат правото да си избират специалността, без да държат изпит и да се приемат държавна поръчка. В замяна, лекарите ще бъдат задължени да работят една година в системата на спешна помощ, след като придобият специалност.
Два взрива избухнаха тази сутрин около 4 часа пред входовете на партийната централа на Ред, законност и справедливост в София и клуб на демократи за силна България. Пострадали няма. Заместник-председателят на РЗС Атанас Семов обяви, че бомбата е поставена за да сплаши партията и по всяка вероятност ще последват нови, още по-страшни неща преди изборите. От ГДБОП потвърдиха съмненията на РЗС, че експлозиите са били организирани от същите хора, които през февруари тази година поставиха взривове пред редакцията на вестник Галерия. Павел Хаджиев обобщава.
Взривът е бил поставен ниско пред вратата на централата на партията и е нанесъл щети единствено на нея. Освен масивната врата са изпочупени множество стъкла, тротуарът е пълен с отломки, околните постройки не са пострадали. Кандидатът за президент на РЗС Атанас Семов се закани, че партията няма да се откаже от намеренията си да уволни премиера Бойко Борисов.
За мен е повече от ясно, че дори да не искам да стигам до абсурдния факт, до абсурдната мисъл, че властта е поръчител или организатор на този атентат, повече от ясно е, че този атентат става възможен заради атмосферата на корупция, престъпност и толериране на мафията от днешното правителство, което властва в държавата. Искам да се разбере ясно. С подобни бомби нито ще ни оплашат, нито ще ни спрат.
Депутатът от Ред законност и справедливост Емил Василев подчерта, че почека на днешния взрив и този, който гръмна пред централата на вестник Галерия през февруари, са идентични. Според Василев не е изключено извършителя да е човек от специалните служби.
Ниско долу, пред вратата, насочен взрив в посока навътре към помещенията. В България подобен взрив може да бъде изпълнен не повече от 7-8 души. Почерка, който аз виждам в момента, е на специалните служби.
Шефът на ГДБОП Станимир Форов обясни, че от МВР имат предположения и насоки, кой може да извърши покушенията, но все още не са събрани достатъчно доказателства, за да може извършителят и поръчителят да бъдат оповестени. Според Форов, само героите от полицейските сериали могат да решават престъпленията толкова бързо.
Оперативните служби са оперативни служби за това, защото получават и имат изпреварваща информация, която информация трябва да се докаже. Затова са оперативни служби. Какво ни спира? Трудни са тези неща. Не е като в филмите с Корейши, толкова бързо да се случат нещата. Ако ставаше така, щяхме да го извикаме и до сега да ни е решил всичките проблеми. Но не става.
Премиерът Бойко Борисов обвърза взривовете пред партийните офиси с предстоящия доклад на Европейската комисия за напредъка на България. В интервю за ТВ7 Борисов увери, че рано или късно МВР и ДАНС ще открият извършителя. Докато ние строим магистрали, те с какво се занимават? Трябва да правят интриги, трябва да правят взривчета. Отговори премиерът Борисов на въпрос на водещия, как определя начина, по който се структурира опозицията срещу вас за вот на недоверие. Чуйте повече от Илия Вълков.
Интервюто на премиера Борисов започна с темата за изтеклите секретни грами на американския посланик Джеймс Уорлик, в които той хвали работата на МВР за операциите Октопод и Килърите. След това водещият и министър-председателят преминаха към актуалната тема от деня.
Защото виждате дори сутринта това, което дежурните по МВР ми докладват, и две бомби, които са с много малък еквивалент, разбира се, но поставени така, че явно един човек е минал, поставил едната, след това ти ще поставил другите, щупени витрини, шум, и то точно преди доклада от Брюксел.
Попитан за поведението на опозицията, присъствието на ДСБ в тази конфигурация и избраната мишена на искането за оставка на кабинета, вътрешния министър Цветан Цветанов, Бойко Борисов отговори.
Търсят да се шуми около тях, нещо да се прави. Докато ние строиме магистрали, строиме зали, строиме естакади, строиме пречиствателни станции, оправяме екологията на държавата. Какво да ви кажа, те с какво се занимават? Трябва да правят интриги, трябва да правят взривчета, трябва нещо да правят, което да шуми около тях. Е, че ги забравят.
Поставянето на взрив пред централата на Демократи за силна България в София е опит за политическо сплашване преди вота на недоверие. Мутрите влязоха в българската политика и отсветиха по характерния за тях начин. Това коментира във Варна лидерът на ДСБ Иван Костов. Още по темата от Славина Жекова.
Иван Костов определи като нагло и недопустимо изявлението на премиера Бойко Борисов, че ДСБ са инсценирали взривовете.
Аз искам да напомня на всички вас, че същия този Борисов, качеството си на главен секретар, ме обвини косвено за самоинсценировка за взрива, който избухна пред дома ми. Това е прием на този човек.
Лидерът на ДСБ отхвърли и предположението за договорка с РЗС.
Нямаме отношение с РЗС, че да се разбираме пък чак за самоинсценировки в един и същи момент. Това са безумни приказки.
Според Костов, цялата отговорност за случилото се с поставените взривове носи ГЕРБ като управляваща партия. Той призова в следващите 24 часа изпълнителната власт да каже кои са извършителите. Ако това не се случи, ще станат ясни три неща, уверен е лидерът на ДСБ.
Правителството е безсилно в опазване на обществения ред и сигурността. Всички политически спекулации на гърба на демокрацията са възможни, включително и тези, които започнаха вече, и вотът на недоверие ще мине под знака на взривовете.
Славина Жекова, Дарик Радио.
Вътрешният министър Цветан Цветанов определи като добра хипотезата, че става въпрос за самовзривяване по повод бомбите пред централата на РЗС и клуба на ДСБ. Някои среди от организираната престъпност, покривайки се зад политически и подобни инциденти, се опитват да дестабилизират страната, допълни вицепремиерът. Цветанов беше категоричен, че не се интересува от демократи за силна България и очакването на тъмносините до утре да има яснота кой е извършителят. Чуйте какво още каза вътрешният министър по повод взривовете от тази сутрин и позицията на партията на Иван Костов.
ДСБ въобще не ме интересуват, защото от господина, който доведе страната до всичко това, което се генерираше по неговия мандат, аз мисля, че той трябва да даде отговорите за неговия мандат, какво направи и защо всъщност не промениха държавата в правилната посока. Защото Косьо Самоковеца, кой го създаде? Може ли да ми кажете кой приватизира авиокомпания Балкан, кой приватизира Нефтохим, кой приватизира Булбанк? Това са последствия от всичко това, което сме наблюдавали. Защото мотива за поръчковите убийства, които бяха реализирани през последните години, след фалита на банковата система 96-та година, всъщност виждате в момента процеса, който тече в Шумен. И мотива за всичко това, което се е случило и как са си поръчвали съответните лица, за да бъдат убивани. По тази логика мога да им задам доста въпроси, но мисля да го направя в дебата, който ще бъде за парламентарния вот.
Още по темата очаквайте по-късно в предаването. Събеседник в деня ще бъде бившият служител на Агенцията по сигурността Алексей Петров. Сега поглед към Брюксел. Европейската комисия смята, че българското правителство е показало решимост и отдаденост в реформите на съдебната система и полицията, борбата с организираната престъпност и корупцията, но трябва да работи още. Това пише в черновата на доклада, който комисията предстои да оповести в сряда. В документа се отбелязва, че са налице необходимите за реформата законови елементи, а следващата стъпка трябва да бъде прилагането им. Кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел Владислав Велев разказва какво още видя в доклада.
До година Европейската комисия ще направи цялостна оценка на напредъка на България след присъединяването и към Европейския съюз и ще направи подходящи предложения в светлината на тази оценка, пише в доклада. Това означава, че е възможно наблюдението на България и Румъния, предвидено в договорите им за присъединяване, да бъде прекратено. Доклада посочва, че реформата на съдебната система е в ход, но трябват още стъпки към фундаментални процеси. Експерти на Европейската комисия смятат, че новия закон за съдебната система не е подобрил ситуацията около назначаването на висши длъжности, което продължава по старите правила и не оценява истинските професионални качества. В знак на протест, двама членове на Висшия съдебен съвет подадоха оставки. Последвалата мобилизация на професионалните асоциации на магистратите и гражданското общество с призиви за реформа на ВСС изпраща важен сигнал за подкрепа на съдебната реформа. Сериозна загриженост предизвиква пасивното отношение на ВСС, главния прокурор и председателя на Върховния касационен съд към недостатъците в съдебната практика, пише в документа. Експертите добавят, че въпреки постоянните полицейски акции за борба с организираната престъпност, цялостните резултати трябва да бъдат значително подобрени. Въпреки предявяването на обвинения към важни групи за организирана престъпност и няколко присъди, други важни случаи приключват с оправдаване. Още препоръки в черновата на доклада. Новия специализиран съд да получава толкова дела за разглеждане, колкото позволява капацитета на съдиите. България трябва спешно да приеме законодателство за конфискация на незаконно придобитото имущество, въпреки връщането на закона от парламента.
ГЕРБ реши да издигне за кандидат за кмет на Варна Кирил Йорданов. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Припомням, че досега Йорданов изкара 3 мандата като кмет на морската столица, но подкрепен от БСП. ГЕРБ реши още да издигне Георги Славов за кандидат за община Ямбол. В началото на годината Славов бе осъден на година и половина условно за това, че не е прекратил обществена поръчка, по която никоя от фирмите не отговаряла на условията и така е ощетил общината с 20 000 лева. Управляващата партия реши да издигне Димитър Стойков за кандидат за кмет на Плевен, а Тодор Георгиев ще е кандидатът за Пазарджик.
Още от темите от новините на 19 юли, близо 3 часа продължи дебата по проекто Закона за управление на отпадъците, който се проведе в Народното събрание. Дискусиите между различни асоциации, сдружения, депутати и екоминистерството отново засегнаха основно промените в търговията с черни и цветни метали. Проекто закона се предвижда много по-строги мерки и засилен контрол върху търговците, както и ограничаване на броя на площадките за събирането на такива метали, информира Надя Хамдан.
Председателят на Камерата по машиностроение Илия Кележев се противопостави на предложението търговците на скрап да плащат 550 000 лева безсрочна гаранция. По думите му това са 500 или 600 000 лева оборот годишно, което е нереалистично. от Министерството това, че предвиждат между първо и второ четене на проекта закона да предложат намаляване на банковите гаранции с от 5 до 10 пъти. Василий Яначков от Федерация на Металици към КНСБ пък заяви, че не е ясно как ще се отразят промените по отношение на заетостта и доходите. Според него ще се закрият много работни площадки в страната, работещите в тях, макар и неофициално, ще останат без доходи. В отговор екоминистърът Нона Караджова заяви, че домакинствата изхвърлят основно електрическо оборудване и металните отпадъци от опаковки. Заради това предвиждаме тези площадки, които общините са длъжни да направят до 2 години след приемане на закона, за да може там всеки безвъзмездно да предаде старата пружина от леглото си, каза още тя. По темата с работните места, Караджова заяви, че голяма част от тези работници нямат договори, не са регистрирани в НОИ, фирмите не плащат данъци и работят в сивия сектор. Заместник-министърът на околната среда Евдокия Манева отчете, че само ЧЕЗ имат над 2,5 милиона лева загуби от кражбите на кабели. По думите и щетите са огромни, а проверки са показали, че има само 3 легални леярни. Все пак, ако се появят разумни предложения, които могат да се вземат предвид, те могат да влязат в законопроекта, каза още тя. Екоминистърът Нона Караджова въобще, че с изготвянето на даден проект закон винаги има засегнати. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
В проекто закона се предвижда до 2016 година България да рециклира 25% от битовите си отпадъци, до 2018 – 40%, за да се постигне крайната цел до 2020 година. Тогава трябва да се оползотворява половината количество битови отпадъци у нас. След 9 години страната ни трябва да намали с 70% и строителните си отпадъци. България е на последно място по рециклиране и на първо по депониране, припомни още министър Караджова. За черните и цветни метали проектът закона предвижда нови разпоредби и контролни механизми.
Безработните в сектор строителство са достигнали 100 000 души, за това сигнализираха от Камарата на строителите в България. Според председателя на управителния съвет на Камарата инженер Светослав Глосов, причините за това са огромните задължения на общините, които надхвърлят 100 милиона лева към строителните фирми. Едно от електроразпределителните дружества също има 168 милиона лева дългове към строителни фирми. Всичко това допринася за продължаващите проблеми в сектора. Трайна тенденция на ръст може да се очаква едва в края на годината. Марта Младенова информира.
От строителната камара сигнализираха, че намаляват поръчките за така нареченото гражданско строителство. Пътища, ВК инфраструктура и други проекти, които се възлагат от държавата и общините. Не е добро и усвояването на европейските средства, а малките и средни фирми разчитат именно на тях за проектите си. Според инженер Светослав Глосов, по данни на националната статистика, безработните в сектора
са достигнали 61 000, което е 19% повече със сравнение с 4-то месече 2010 година. Отрасъл строителство, по анализ на камерата, безработните са около 100 000 души за първото тримесечие на 2011 година.
Заместник-председателят на камерата, доцент Георги Линков, представи данни, според които миналата година е бил пикът на заличаване на строителни фирми от професионалния им регистър. Тази година броят на заличените е наполовина, но все пак кризата още не е отминала.
Тя беше усетена най-напред от тези, които страдаха от раздвоение на личността. Дали са строители или са предприемачи търговци. По-скоро бяха търговци и използваха строители да им построяват съответните жилищни сгради, които те така на добри цени продават.
Според Линков, заради огромната конкуренция, фирмите са започнали да работят на принципа.
Аз не сакам да съм добре, искам Вутя да е зле.
В камерата е постъпил сигнал от благоевградска фирма за нерегламентирани практики на нейни конкуренти, заради което всички фирми ще бъдат проверени.
До дни правителството ще подпише договор за проучване на шистов газ край Нови пазар с американската компания Шеврон, съобщи икономическия министър Трайчо Трайков. Той посочи още, че предстоят конкурси за нови блокове за проучване в Северна България. Американски енергиен гигант Шеврон беше избрана след конкурс и с оферта от 30 милиона евро, които бяха дадени на кабинета само за възможността да проучи находищата на шистов газ. В същото време еколози и община Нови пазар обжалват решението на Министерството на икономиката пред Върховния административен съд. Причината е опасността от екокатастрофа и замърсяване на питейните и напоителни източници. Подробностите от Илия Вълков.
Едва ли някой тук мисли, че това правителство ще мине през законите в страната, екостандартите и природата на България, за да прокарва проекти и авантюри. Искам да успокоя всички знаменосци на съпротивата, че внимателно следим развитието на технологиите и си даваме ясна сметка, че добивът на шистов газ може да създаде риск, ако не се спазват правилата.
Това бяха встъпителните думи на министър Трайчо Трайков по време на конференцията, посветена на добива на шистов газ. Министърът посочи, че ползите за страната са много повече, като тази, че общините, в чието райони ще се добива газа, ще получават десетки милиона лева годишно. Екоминистър Нона Караджова пък обеща за всяка процедура на добив да се провежда публично обсъждане. Радослав Наков от БАН, представител на Асоциацията на мините геолози, заяви, че няма нищо опасно в добива на шистов газ и поиска дори добив на полезни изкопаеми от защитените територии и природни паркове.
Защо да не се окаже, че сме много богати на шистов газ? Защо да не годуваме от високите цени на парното и да чакаме поредното повишение на цените му? Каза, че имат опасност от придобива на шистов газ. Да, има опасност. Това никой не го крие, но в същото време има опасност и когато ние караме нашите коли по улиците.
Петко Цветков от Българската фондация Биоразнообразие, други еколози, община Нови Хан, обявиха, че ще обжават решението на Шеврон да проучва за находище от чистов газ.
Един източник изисква множество сондажи. Един сондаж изисква пътища строене, унищожаване на територия в близост до самия сондаж, химикали. Сондирането минава задължително през почвените слоеве на всъщност водоносните слоеве, в които се единствения водоизточник за Добруджа.
Младежите на възраст между 15 и 20 години са най-рисковата група по отношение на жертвите от инциденти по пътищата. Това стана ясно по повод края на кампанията «Шофирай отговорно». Тя се организира от Сдружение «Отворена младеж» за четвърта поредна година. Инициативата цели привличане на вниманието на повече хора към проблемите на пътната безопасност. В края на кампанията, която продължи 15 дни, участниците са имали възможност чрез пощенска картичка да отправят послание или препоръка към министъра на транспорта Ивайло Московски, които той получи като символичен подарък за рождения си ден. Ралица Гълъбова с подробностите.
Електронни листовки и видеонаблюдение при техническите прегледи на автобусите са част от целите, които предвижда Транспортното министерство до края на годината за ограничаване броя на инцидентите по пътищата. Резултатите от приключилата кампания «Шофира и разумно» сочат, че жертвите от миналата година са с 16 на 100 по-малко от тези за 2009 година. Младите хора на възраст между 15 и 20 години обаче представляват 20% от общия брой на жертвите от пътно-транспортни инциденти, обясни Даниел Ванков от Сдружение «Отворена младеж».
Младежите между 15 и 20 години, за най-голямо съжаление, са най-рисковата група по отношение на жертвите по пътя. В българското общество тази възрастова група представлява 12-13%, докато при жертвите на пътя тя надминава 20%. Катастрофите са една от първите причини за смъртност на тази възрастова група, ако не и най-важната.
По време на кампанията, от направена сред хората анкета, става ясно, че 14% от тях са карали през последния месец след употребата на алкохол. 42% пък смятат, че глобите са най-ефективната санкция в краткосрочен план. От написаните 422 послания и препоръки към министра на транспорта, най-често хората обръщат внимание на качеството на работа на автомобилна администрация и ДАИ, както и контрол над придобиването на шофьорски умения.
Тримата български пилоти, които в началото на миналия месец се завърнаха от плен в Судан, заявиха, че са готови отново да работят в хуманитарни мисии, защото това е призванието им. Бранко Чурбаджийски, Александър Димитров и Веселин Нанолов, които бяха заложници 145 дни в африканската държава, описаха преживяното от тях като път от ада до рая. На среща с български еврокомисар Кристалина Георгиева те споделиха трудностите, с които са се сблъскали, както и детайли от организацията на хуманитарните мисии. Репортаж на Йовка Йовчева.
Пилотите ни, които бяха отвлечени от въоръжени членове на местно племе в Судан, работеха по договор в Африка за световната програма по прехраната на ООН. Бранко Чурбаджийски описа като най-сериозно предизвикателство самото отвличане, станало за секунди.
Минали сме от ада до рая. Когато са насочени, да речем, 10 дула в лицето ви, не знам как ще се почувствате, определено не е приятно.
Тримата пилоти признаха, че моментите без връзка с близките и компанията са били едни от най-тежките за тях. Местени са често, двама от тях тях посрещат и рождените си дни в плен.
През това време сме заплашвани, че ще бъдем продавани в Нигер. След няколко дни ме заплашиха, че ще ни убиват в продължение на 3 дни, ще убият един по един. Тежкият момент, имаше един момент около 52 дни, нямахме никаква връзка с никой.
Еврокомисар Кристалина Георгиева определи работата на хуманитарните екипи като една от най-опасните в света. Миналата година 102 души загиват, а над 120 души са отвлечени, каза тя и допълни, че в подобни ситуации хуманитарните организации трябва да вземат важни решения на място, а не централно, като се взима предвид характера на властта във всяка конкретна държава и отношенията между отделните племена.
Конфликтите вече не са както бяха в миналото между организирани армии, а са с, дето се казва, като многоглави лами. Има много участници, има в много случаи конфликти, които замират, но от този конфликт остават хиляди, обикновено млади мъже, с автомати и без работа.
Всяка година 30-40 страни са в конфликт или влизат в такъв, което допълнително застрашава работата на хуманитарните работници, отбеляза още еврокомисарят.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Премиерът Бойко Борисов има връзка с идеолозите на взрива пред партийните централи от тази сутрин. Това твърди в интервю за Дарик радио Алексей Петров, бивш служител на ДАНС и подсъдим по делото Октопод. Утре той ще внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев да се вземат спешни мерки за връзката на премиера с идеолозите на престъплението. Петров заяви пред Дарик, че ще се извини на Борисов, ако той публично признае, че е сгрешил, като насочва общественото внимание за взрива към него и лидерите на пострадалите политически партии. Чуйте интервюто на Нина Александрова с Алексей Петров.
Това бомба за сплашване, терористичен акт или самовзривяване?
Квалифицираме случилото се като политически мотивирано насилие, целящо предизвикване на страх. А това е дефиницията за тероризъм. Никакво значение няма какви са средства и в какъв мащаб са разрушенията. Времето трябва да покаже кой е обекта и кой е субекта на терористичния акт. Единствено неовладяното поведение на премиера Борисов дава основание да се пораждат съмнения за някаква връзка с него. Ако той не бе се изказал по този начин тази сутрин, аз в никакъв случай да си позволя и подобни разсъждения. Ако той реши да си признае, че всъщност като е бил в системата на МВР никога не се е докосвал до подобни неща, а всичко казано до тук в годините след отиването му на поста главен секретар е било една спекулация за предишния му опит, аз ще му се извина веднага.
Чакайте, в полицията и в службите ви има един въпрос, който много често го задавате, когато разследвате престъпление. Кой има интерес от това да се случи? Аз мисля, че в момента управляващата партия ГЕРБ има най-малък интерес това да се случи.
Кой има интерес, трябва да установят компетентните органи. Министър-председателят няма право да насочва разследващите в една или друга посока, защото логично може да се смята, че отклонява вниманието в грешна посока. Вниманието от една страна и на обществото, друга на разследващите. Това съвсем естествено поражда съмнение за някаква връзка негова се случилото.
Намеквате, че премиера Борисов насочва медийното внимание към вас.
Насочва общественото внимание чрез медиите и вниманието на разследващите, включително и към мен. Така тези намеци, там има едни хора, които са обучени, те са близко политиката. Гордо същите така внушения създаваше и по времето на и по-точно непосредствено след зарива пред вестни галерия. Това пък на мен ми дава основание да смятам, че показва една негова лична връзка с идеолозите или тези, които внушават да се вършат тези неща.
Няколко други въпроса да изчистим. Според вас, колко души в България могат да направят такова нещо? Да сложат бомба 150 грама тротил в рамките на 20 минути?
Въпрос е колко човека в България могат да извършат това, го намирам за несериозно. Знаем, че има много хора, които са били и във военни поделения, и в системата на МВР. Има хора, които работили с взривни вещества и в различни частни предприятия. Доколкото знам от публикуваната информация, тук не става за някакъв дума за някакъв сериозен професионализъм. Това е дума за така най-елементарно взривно устройство. Но, повтарям се, нямам наистина достатъчно информация, за да мога да го коментирам това сериозно.
Според вас един човек ли е извършител, един човек ли е сложил взрива и пред централата на РЗС и пред клуба на ДСБ и дали този взрив от тази сутрин има нещо общо с взрива пред вестни галерия?
Това няма как да го коментирам или да предполагам, нали, това е наистина работа на компетентните органи, само мога да смятам, че това е планирано действие.
действие, нали, съществува синхронизирано действие, т.е. синхронизиране на действие на два акта, които повтарям се ги определям лично, а и мои колеги, като терористичен акт. А това, нали, кой е субекта, кой е извършителя, кой е поръчителя, се първа предстои да доказва.
Ама наистина не разбирам защо терористичен акт. И в смисъл не разбирам защо ГЕРБ, примерно, да имат интерес това да се случи. Според мен, преди доклада, който се очаква от Еврокомисията, те имат най-малък интерес да гърмят бомби пред политически опоненти в центъра на София.
Нямаше по никакъв начин да правят тези квалификации, ако премиера не се държеше нездържано и неовладяно тази сутрин. Отделно така направи един намек, нали, да насочи вниманието и към мен. Това поведение ми дава основание да се пораждат съмнения. Няма иначе как да си го обясня. Аз ще му се извиня, ако той каже, направи го несъзнателно, и това не само към мен, а и към партийните централи, и към ДСВ, и към РЗС. Той признае наистина, че това е проблем на неговия непрофесионализъм, на неговото неразбиране на сериозността на нещата, няма проблем. Аз ще му се извиня.
Добре, ама кажете, като постоянно ви спрягат името, някой разпитва ли ви, някой вика ли ви в полиция, звънна ли ви да ви пита, бе, господин Петров, вие ли сложихте тая бомба, какво става?
Ама, по каква причина трябва да ме извика някой да ме разпитва, нали? Трябва да има някаква информация. Защо трябва да ме разпитват някой, като очевидно, че това са политически нападки. Понеже настоявате, аз ще направя друга квалификация. Някак си в стил Бойко Борисов, той си стартира кампанията за предстоящите избори. Ако някога това се правеше с едни методи на бухалката, сега по малко по-естравагантен начин, и той понеже премина някак си границите на търпимост, към да кажа, този стил, аз за това си позволих и съм подготвил сигнал до главния прокурор на републиката, който утре ще внеса.
Сигнал за какво?
Да се вземат спешни мерки за случващото се, като категорично съм изразил съмнение заради поведението му за така някаква връзка с идеолозите или тези, които са внушили извършването на тези престъпления на министър-председателя лично.
Премиера на България има връзка с идеолозите на това престъпление.
Точно така. Основание за това ми дава поведението му в сутрешния блок на ТВ7.
Ама, представяте си, че премиера Борисов е отишъл и е сложил взрива пред галерия и пред централите сутринта.
Не съм си представял никога, че премиера Борисов е отишъл и е сложил взрива. Ма по никакъв начин никога не съм го заявявал. Аз отлично зная, като човек, който преди се е занимавал с следствието при терористичните актове, а сега с първопричините. И отлично се чувам, зная какво говоря. И казвам, това говорене навежда на мисълта или поражда съмнение за негова връзка с евентуалните идеолози или хора, които са внушавали тези престъпления.
Аз обаче като човек, който не разбира толкова добре, се опитвам да разбера каква може да е връзката на премиера с идеолозите на поставянето на взрива.
Ако премиера се извини и каже, аз допуснах много груба грешка като министър-председател, че се опитах тази сутрин да поднасям версии в телевизията и по този начин да насочвам грешно разследващите, аз ще му се извина. Повтарям. И понеже това не се е случило, аз пък имам съмнение, че той има отношение във връзка с случилото се и затова се обръщам към главния прокурор. Разбира се, имам много други аргументи, аз съм ги изложил в сигнала.
Има ли политическо напрежение в момента и с това приключваме?
Политическо напрежение има много отдавна. Смея да си позволя да кажа, че сме в вече в процес на икономическа катастрофа и е очевидно, че с това, което се случва в страната, наистина сме пред прага на сериозна политическа криза.
Това е Денят на Българското национално Дарик радио.
Собственикът на News Corporation, Рупърт Мърдок, може да бъде принуден да се оттегли от поста си като шеф на корпорацията. Слухът се разпространи в разгар на скандала с телефонните подслушвания, извършвани от журналисти на неговия таблоид News of the World, който беше закрит в началото на месеца. News Corporation, която е собственик на много медии из целия свят, изгуби голяма част от своето реноме заради скандала. Междувременно, часове след като беше намерен мъртъв журналистът, който пръв разкри подслушванията, хакери проникнаха в сайта на най-продавания британски таблоид Sun и качиха на първа страница съобщение, че е намерен трупът на Рупърт Мърдок. Повече по темата за скандала с подслушванията от Николай Тихов.
Собственикът на най-голямата новинарска корпорация в света, Рупърт Мърдок, за пореден път беше основна тема в световните медии. Той се яви днес в британския парламент, за да отговаря на въпроси пред парламентарния комитет по култура, медиите и спорта. Скандалът, в който той е замесен, заедно с сина си Джеймс, се отнася до британския седмичник News of the World, чието служители са обвинени в подслушването на хиляди телефонни номера. Ребека Брукс, бивш главен редактор на закрития по-рано този месец британски таблоид, също е изправена пред парламентарния комитет заедно със своите работодатели. Сред подслушваните номера и гласови пощи са такива принадлежащи на известни личности, много от които са завели дела срещу News of the World или срещу основната фирма на Мърдок, News Corporation. Други послушвани от News of the World хора са близки на жертви от атентатите в Ню Йорк през 2001 година, както и на приятели и роднини на убити в Ирак и Афганистан британски войници. Британската армия, която е работила съвместно с вестника, за да събира помощи за пострадалите войници и техните семейства, се разграничи от вестника, след като се развихри скандала. Най-коментираният случай на подслушване е този на 13-годишното момиче Мили Даулър, която бе намерена убита през 2002 година, след половин година в неизвестност. Журналисти от News of the World са послушвали гласовата поща на изчезналото момиче и след като тази поща се препълнила със съобщения от нейни близки, вестникът започна да ги трие, за да направи място за нови записи. Тези изтривания дали фалшива надежда на полицията, както и на семейството на Даулър, че тя може все още да е жива. Полемиката покрай ролята на News of the World не свършва до тук. Замесени са, макар и косвено, комисарят на лондонската полиция сър Пол Стивенсън, както и самият министър-председател Дейвид Камерън. Стивенсън подаде оставка като шеф на Скотланд Ярд миналата седмица, след като се разбра, че е имал много близки отношения с бившия редактор на вестника Нил Уолис, арестуван 3 дни по-рано. Връзката на Дейвид Камерън е по-шокираща, тъй като той е наел за свой медиен агент Анди Кулсън, друг бивш редактор на вестника, също арестуван този месец във връзка с скандала, но обвиняван още през 2007 за това, че е насърчавал свои репортери да подслушват. Сред тези репортери е и Шон Хор, първият журналист да се осмели да разкаже колко разпространена е била практиката, който беше намерен мъртъв вчера в дома си близо до Лондон. В интервю за програмата Панорама на BBC по-рано тази година, той разказва за работата във вестника.
Ние живеехме в страх. Трябва ли да намериш статия? Намираш я. Независимо по какъв начин. Това редовно се случваше. Практиката беше дълбоко вкоренена. Такава е културата в News International.
Хор разказва как за работата му де-факто се е изисквало той редовно да пие големи количества Джак Даниел с рок звезди и да шмърка кокаин с тях. Само и само да смогне да напише статии за вестника.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Сега да чуем отново водещите новини на кратко.
По 150 грама тротил за РЗС и ДСБ в центъра на София. Борисов определи взривовете като счупени витрини и шум. Хората на Костов дадоха 24 часа на МВР да разкрие бомбаджията. Антимафиот номер 1 се оправда, че не е Хорейшио. В същото време Брюксел оцени по достоинство решимостта на кабинета в София в борбата с престъпността и корупцията. Лекарите искат на 112 да получаваме елементарни медицински съвети преди да дойде бърза помощ. Хакери убиха Рупърт Мърдок на сайта на най-тиражния британски вестник.
Това беше по-важното до този час на деня. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Още от новините от днешния 19 юли ще откриете на dariknews.bg. От мен Петър Севов. Приятна вечер.